Борисов омекна към Сергей Станишев. Удари интелектуално Орешарски.
Той не може да чете. Мен си позволяха да доктора на науките да му обиждат. И си мълча. Този каза, че не може да чете. Не е чел. Не чете. Не бил чел. Аба са не чел и с Уестингхаус. Това било работа. Погледнете, нещастници такива.
Докато подчинените му още разследват, Цацаров вече сложи етикет «Абсурден СМС театър» на сигналите на Пеевски и Цветан Василев.
Ние се превръщаме в един универсален сапун за пране, с който всеки се опитва да си мие ръцете. Аз съм в черно, аз си го признавам. Макар да съм облечен в кафяво, аз съм в черно. В черно съм, защото съм главен прокурор. Не си мислете, че тая роля много ми харесва.
Кюстендилци измислиха ракетно гориво от череши. Нарекоха го Черика.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Бедственото положение в Добрич бе отменено. Продължава обаче отстраняването на щетите от наводнението. На пряката ни линия с още информация Таня Топалова. Добър вечер.
Добър вечер на слушателите на Дарик. Въпреки че бедственото положение в Добрич е отменено, не знам колко добра ще е вечерта за настанените в кризисния център в зала Добротица, защото оказва се, че за последно тази нощ те ще могат да пренощуват там. Това научих преди минути от кметството. Около 20 души са били в залата днес по обед, а утре сутрин те ще трябва да я напуснат. За тези от тях, чието жилища са напълно необитаеми, ще се търси вариант за настаняване в общинския жилищен фонд, най-вероятно в бившите студентски общежития в града. Ако се налага, ще се търсят и фургони за временно настаняване на бездомните, информира секретарят на общината Рума Русев. 660 са подадените до момента заявления от пострадалите в наводнението. Комисиите пък са обходили и посетили 277 наводнени имота за описване на щетите. Най-проблемен и към този час остава районът на хуманитарна гимназия в Добрич, където канализационните шахти са затлачени от милиони кубици вода, според информацията на шефа на ВИК инженери Юлиан Иванов. Днес повече се е наложило спиране на водоподаването в района и сега нивото на водата е спаднало на около 1,5 метра в шахтите, каза Иванов. Вече трети ден екипите на водното дружество работят на агрегати заради липсата на електрозахранване. Тази вечер ще бъде пуснат ток по въздуха към каловата станция на ВИК. И една подробност, която в друг момент би изглеждала може би доста любопитно, но сега звучи стряскащо. Според разкази на очевидци, в някои от наводнените детски градини и фабрики в индустриалната зона на Добрич, водата е изхвърлила килограми измряла риба и жаби, дошли най-вероятно от прелелите язовири. От общината днес започнаха дезинфекция на почистените от наноси домове, производствени сгради и дворове. Веднага след стабилизиране на времето ще започне и обработката на площите срещу комари, но за да има устойчивост на обработките, поне 2 седмици след това не трябва да има валежи, уточниха от градската управа. Иначе през целия ден днес валяха съобщения за дарения, пристигащи от цялата страна към Добрич. Министерство на земеделието изпрати 120 палета с минерална вода. Мини Марица Исток дари 23 000 литра минерална вода и 120 чифта гумени бутуши. Електроенергиен системен оператор е закупил санитарни принадлежности за 20 000 лева за пострадалите. Български енергиен холдинг дарява на нуждаещите се лични вещи от първа необходимост, а Булгаргаз Трансгаз изпрати екипи и техника за почистването на града. И мълчуганите в Добрич се включиха със свои сили и средства в кампанията за подпомагане на бедстващите. Децата от програма Еколято към Общинския младежки център в града събраха храна и вода, която занесоха в кризисния център зала Добротица. Във Фейсбук пък създадената група Да помогнем на Добрич набира все по-голяма популярност. Над 2500 души до момента са се обявили в подкрепа на пострадалите от наводнението добричлии. Идеята ни е да изкараме хората от зоната на комфорта и да събудим от тях чувството на съпричастие и загриженост, сподели пред Дарик основният администратор на групата Ива Славкова от София. От социалната мрежа призовават повече доброволци от Добрич региона да се включат в аварийно-възстановителните работи и допълват, че на този етап пострадалите от наводнението нямат нужда от повече дрехи, а от малки електроуреди, дезинфектанти, почистващи материали и най-вече от доброволен труд. Таня Топалова, Дарик радио Добрич.
Сега към Варна. Продължава издирването на 6-годишния Марин, който изчезна при потопа на 19 юни. От институциите отрекаха появили се публикации, че труп на дете е открит на улица Горна Студена в Аспарухово. Александър Коларов с последната информация за ситуацията във варненския квартал.
Вече започна събарянето на опасни къщи в квартала Спарухово. Първата, която вече е разрушена, се намира на улица Найчо Цанов и е сред най-пострадалите от наводнението на 19 юни. Нанесените щети на училищата и детските градини във Варна след потопа, който заля града миналата седмица, са за над 550 000 лева. Сериозно пострадала една от детските градини в Спарухово, в която потопът е унищожил мебелировката и оборудването, съобщи Лидия Христова от община Варна.
В ЦДГ 17 Валентина Терешкова ситуацията е за около 100 000 лева. Това е, както виждаме, само което е по сградата. Там обаче имаме много унищожени мебели. Залята е цялата кухня. Това означава, че залято е оборудването на ученическо и столово хранене. Децата имат много униформи, такива дрешки, с които играят в различни танци. Всичко е залято и е съсипано. Там теча е бил наистина огромен и е било много страшно. Вълната е била в тази детска градина. Като по чудо казвам, децата са се спасили, защото родителите са ги взели много рано.
Регионалната инспекция по околната среда и води започва измервания за чистотата на въздуха в квартала Спарухово. Първи данни от мобилната автоматична станция се очакват в 12 часа утре. Александър Коларов, Дарик Радио, Варна.
Около 100 души от Варна, останали без домове след наводненията, ще бъдат настанени специално изградено защитено селище, съобщи шефа на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов. По думите му, МВР вече осигурило фургоните, които ще бъдат разположени на терен близък до най-пострадалия квартал Спарухово. Ралица Гълбова информира.
Главен комисар Николай Николов обясни, че към момента помощ е поискана единствено от кмета на Варна.
След съгласуване с Министерство на финансите, понеже стойността, която трябва да предоставим като помощ, е повече от 300 000 лева, ще я предоставим и тази помощ, така че всички служби на гражданската защита са на разположение на хората от Спарухово и Добрич. За Добрич все още не е взето решение. Ще искат ли от нас съдействие за фургони или не?
Николов обясни, че фургоните в момента са в Пловдив. Ситуирането им зависи от решението на община Варна.
Така че да създадат нормални условия. Имам предвид площадка с електрозахранване, водопровод и канализация. Фургоните са изключително модерни. Те са с туалетни възли, с малки кухни вътре, така че едни добри условия да се предоставят на хората, засегнати от това бедствие.
Към момента се уточнява колко точно семейства чакат да бъдат настанени в така нареченото защитено селище. Шефът на пожарната обаче увери, че при извънредната ситуация, която възникна след наводнението, изпълнението на законовите изисквания ще тече успоредно с изграждането на временните домове за пострадалите хора.
Правителството отпусна по 10 000 лева на семействата на 13-те души загинали при наводненията във Варна и Добрич. Еднократното подпомагане ще бъде изплатено на законните наследници на починалите чрез териториалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане, съобщи заместник министър на труда Лазар Лазаров. От своя страна премиера Пламен Орешарски е разпоредил на всички министри да търсят бюджетни резерви, които да се насочат към възстановяване на засегнатите от бедствието региони. След заседанието на кабинета стана ясно още, че 519 души пострадали от наводненията са подали молби за отпускане на еднократна помощ в размер до 325 лева, информира Елена Бейков.
920 домакинства в областите Варна, Добрич, Велико Търново и Стара Загора са били набелязани за подпомагане при предварителните огледи на социалните работници след наводненията. Малко повече от половината от лицата са подали молба за отпускане на социалната помощ, обясни заместник министър Лазаров.
Подкрепата, която получават засегнатите в резултат на наводненията от страна на Агенцията за социално подпомагане, са еднократни помощи за покриване на част от инцидентно възникнали нужди. И те съобразно действащото законодателство са определени в петкратния размер на гарантираният минимален доход и това са 325 лева на съответно лице.
Във Варна подадените молби са 226, в Добрич 266, във Велико Търново 17 и в Стара Загора 10.
И още решение на правителството. 45 000 първокласници ще получат еднократна помощ от 250 лева преди началото на новата учебна година. Право на помощта имат децата, записани първи клас на държавно или общинско училище и с доход до 350 лева на член от семейството. По доходния критерий няма да важи за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и мълчугани, настанени приемно семейство или при роднини и близки. Миналата година кабинета Орешарски увеличи размера на помощта, който преди това беше 150 лева. След като повече от седмица опозицията твърдеше, че няма да участва в политически консултации с останалите партии, днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов промени позицията си и заяви, че ще седне на една маса с останалите лидери на парламентарни сили. Кулоарите на парламента Борисов поиска и избори средата на септември, без значение дали деня в календара е събота или неделя. Междувременно парламента не гласува оставката като народен представител на лидера на БСП Сергей Станишев. Причината – депутатите не събраха необходимия кворум за начало на пленарното заседание. В залата се регистрираха само депутатите от БСП и ДПС. Избраниците от ГЕРБ не влязоха в пленарната зала. Народните представители от Атака не дойдоха на работа. Репортаж на Александра Гинева и Дая Манолова.
Въпреки че не влезе в залата и не се регистрира, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се разходи в кулоарите на парламента и представи плановете си за предсрочни избори на есен. Борисов за пореден път нападна и премиера Пламен Орешарски.
Той не може да чете. Мен си позволяха на доктора на науките да ме обиждат и си мълча. Този каза, че не може да чете. Не е чел. Не чете. Не е чел пълномощното, с което е отказал суверенитет за Брюксел, госпожо. Той каза на Констативния съвет, нисъм го чел. Поразумението, с което се отказва от суверенитет, не бил чел договора за Южен поток, не знаел има ли санкции. Не бил чел, а вас не чел и с Уестингхаус. Това било работа, погледнете, нещастници такива. Мен ме размотаха една година тук, защо съм проверял магистралите и мостовете с вертолет, което е няколко стотин хиляди. Вие виждате другите премиери и канцлери до Бразилия ходят да гледат матч. Само едно пътуване до Бразилия на тези самолети, колкото за целия ми период летене.
След като и днешния ден на депутатите беше провален, председателят на парламента Михаил Миков успокои, че все пак оставката на Сергей Станишев ще бъде уважена. Миков потвърди още, че политическите консултации ще се проведат в петък.
Ами, изпратени са писма, доколкото знам, и като дойде петък, ще видим докъде се стига.
Лидерът на Екогласност Емил Георгиев, който заема мястото на Станишев, заяви, че не се чувства разочарован и не се притеснява кога ще положи клетвата, и като така или иначе влизането му в парламента е изненада.
Аз съм от Видинския край, от едно прекрасно село и посветих 7-8 дена да занимавам се с башния дом. И вчера след 10:30, така се каже, прибрах платната от това, което прави и цяло нощ съм пътувал, за да бъда тук.
Следващото пленарно заседание на парламента е утре от 9 часа, но отново остава въпросът, ще има ли кворум в пленарната зала и ще започнат ли работа депутатите.
Докато прокуратурата все още извършва проверка по новата серия сигнали, които депутатът Делян Певски и банкера Цветан Василев подадоха един срещу друг, обвинител номер едно нарече случая абсурден СМС театър. Сотир Цацаров заяви, че прокуратурата се превръща в един универсален сапун за пране, с който всички искали да си мият ръцете. От думите му стана ясно, че до края на седмицата би трябвало да бъде прекратено производството срещу така наречените килъри на Делян Певски, по което се оказа, че няма никакви доказателства. Освен това, Цацаров оповести междинни данни от проверката, която НАП извършва на семейството на Певски, като посочи, че са установени данъчни задължения на близки на депутат. Ралица Гълъбова информира.
Общественото внимание, на което се радва все по-нарастващия конфликт между двамата доскорошни бизнес партньори Делян Пеевски и Цветан Василев, успя силно да разгневи главния прокурор Сотир Цацаров преди заседанието на Висшия съдебен съвет.
Хайде стига с този абсурден СМС театър. На мене като гражданин, извинявайте, това ми омръзна. Ма ние всеки ден четеме кой кого заплашил с СМС. Ние си задаваме въпроса, какво написал Василев на Пеевски и какво написал Пеевски на Василев. Извинявайте, ако това е основната точка в дневния ред на това общество, ми дайте ние да си ходим и ви да си ходите.
Цацаров възропта и срещу напоследък утвърдената тенденция да се разбира за разследвания на прокуратурата от публикациите на една информационна агенция.
Нито ПИК е говорител на прокуратурата, нито някой от прокуратурата работи в ПИК. Доколкото виждам, става дума за информация, която малко или много е предназначена да налее, да го нарека така, малко гориво в един огън, който явно не може да бъде разпален по друг начин. Тоест да бъде наляно гориво в един огън на банкова нестабилност, на паника сред хората и така нататък.
Главният прокурор заяви, че края на седмицата би трябвало да бъде прекратено производството срещу така наречените килъри на Делян Пеевски. На въпрос дали е зависим от депутата, Цацаров направи опит да се защити, като заяви, че ако прокуратурата е на страната на единия СМС автор, това разследване нямало да бъде прекратено.
Аз съм в черно. Аз си го признавам. Макар да съм облечен в кафяво, аз съм в черно. В черно съм, защото съм главен прокурор. Не си мислете, че тая роля много ми харесва.
Във връзка с разследването, което прокуратурата образува по сигнала на протестна мрежа срещу Делян Пеевски, Цветан Василев и новоизбрания евродепутат Николай Бареков, Цацаров каза, че има междинни данни от проверката на Националната агенция по приходите. Обстойната ревизия установила данъчни задължения на роднина на Делян Пеевски. Главният прокурор обаче не се ангажира с конкретни данни до получаване на окончателните резултати от НАП по случая.
Вече е в ход проверката на активите и пасивите на банковата група на Корпоративна търговска банка, съобщиха от БНБ. В Корпоративна търговска банка проверката се извършва от Deloitte Audit, Ernst & Young и AFA ООД, а в Credit Agricole България от AFA ООД. Проверката ще завърши в рамките на 10 работни дни. От БНБ съобщават още, че са направили ротация на квесторите в двете банки. Промяната цели големината на екипите на квесторите да съответства на обема на работата с оглед на различната големина на двете дружества от групата КТБ, категорични са от Централната банка. Корпоративна търговска банка беше поставена под специален надзор заради опасност от неплатежеспособност на 20 юни, два дни по-късно. Същата процедура бе започната и в Credit Agricole България. И двете банки ще отворят врати за клиенти на 21 юли от 9 часа. Специалният надзор пък е до 3 месеца. Действията, предприяти от БНБ и правителството, са осигуряването на капитал да стане с помощта на Българската банка за развитие и фонда за гарантиране на влоговете. Финансов спор между Министерството на финансите и Агенцията за борба с градушките може да застраши хиляди декари плодородна земя от природни бедствия. Заради бурите и градушките от началото на месеца от агенцията са изстреляли почти всички налични противоградни ракети и така запасите в складовете са на привършване. Съобщи в интервю за Дарик шефа на Агенцията за борба с градушките Николай Николов. Чуйте какво каза той пред Александър Гинев.
Самото начало на сезона се характеризира с силно градоопасни явления през целия период до днешна дата. Просто през това време до момента, до преди час и половина, сведенията, които съм получил, сме изстрелили 8807 ракети. Това е количество, което за една нормална година, 2012 година, за цялата година сме изстрелили 2800 ракети, 2013 година, за цялата година сме изстрелили 5100. Видно от количество, които сме изстреляни, се вижда, че сме изстреляни количество, което е достатъчно за две, ако не и за три години. По тази причина в момента Изпълнителна агенция борба с градушките изпитва изключително силно затруднение за снабдяване на ракети поради липса на средства. Земеделските производители и земеделската продукция не се интересуват от това каква е политическата осложнената политическа обстановка в страната, а се интересува от това как ние ще извършим тази превенция. Поради тази причина непрекъснато правя искания за добавяне на необходимите противоградови ракети.
Цялото интервю с шефа на Агенцията за борба с градушките е след минути по Дарик. Военноинвалидите с над 50% намалена работоспособност ще получават лекарствата си безплатно, тъй като държавата ще ги покрива, благодарение на законови промени, приети на второ четене, които се очаква да бъдат обнародвани в Държавен вестник. От Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в България добавят, че ако в България имаше набор на армия, проблемите в наводнените райони щяха да се решат много по-лесно. Някои от разрушените домове можеше да бъдат построени от трудови войски, ако имахме такива, добавят от организацията. Още от Димитър Панев.
С трагичното състояние на българската армия, бедстващи райони не могат да се подпомагат, твърди инженер Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите.
В Велико Търново военното училище, я са 100 човека или да са 200, в Варна са също горе-долу такъв процент, да ме извиняват. С този малък брой от военни в никакъв случай не може да се подпомагат бедстващите. Сега имаме доброволци, а тогава щяхме да имаме армия, щяхме да имаме трудови войски, които щяха да свършат цялата тая работа и отгоре на всичко щяха да допостроят някои от домовете, които се разрушиха, и затова ние винаги сме за възстановяване на наборната армия.
От организацията добавиха, че не са удовлетворени от промените, които ще осигурят безплатни лекарства за военноинвалидите с над 50% намалена работоспособност. Една от причините е, че тези промени са чакани в продължение на 3 години, а друга, че не всички аптеки имат договор с здравната каса, заради което било невъзможно някои от нуждаещите се да получат безплатни лекарства. лекарства.
И доста голяма част от тях са в големите градове. Така че в по-малките градове и в една огромна част на територията на България автоматически стигаме до възможностите на военноинвалидите и военнопострадалите да плащат.
Законовите промени предвиждат още придружителите на военноинвалиди с увреждане, което е над 90%, да пътуват в градския транспорт с картата на правоимащия.
Адвокати са на мнение, че крайно време понятието лекарска грешка да бъде дефинирано. За целта е нужно то да се регламентира, а първата стъпка към това може да се направи с закон за правата на пациент. Липсата на нормативен акт в момента създава изключително напрежение и пациентите се чувстват притеснени, коментира пред Дарик адвокат Марио Топчийски, член на Висшия адвокатски съвет. Той подчерта, че целта е не да се наказват лекари, а да има правила. Информация колко жалби всяка година се подават от пациенти срещу лекари, обаче юристите нямат. Една от причините за това е, че много от случаите изобщо не стигат до съдебната зала. Още от Димитър Панев.
В сега действащия наказателен кодекс няма дефиниция на понятието лекарска грешка. Според адвокат Топчийски, то може да бъде уредено в закон за правата на пациента, но не и само там.
Тъй като, примерно, там не може да бъде уредено в детайли аспекта на застраховането. Проблемът е много сериозен. Касае много сериозни интереси. Да си жив, да си здрав е интерес на всеки гражданин, на всеки човешко същество. По тази причина този закон ще даде поне тласък на една регламентация, но дали тя ще бъде и в наказателния кодекс, дали ще бъде и в закона за задълженията и договорите. Това е рано да се каже. Но да, ние като юристи можем да претендираме за едно единствено, да има регулация, да има закон, да има нормативен акт.
Липсата на подобен създава изключително напрежение, твърди юристът.
Първият проблем е, че пациентите се чувстват притеснени. Публикуват се от ваши брата, от журналистите непрекъснато такива случаи и те вече като информирани хора, те се интересуват при всяка една манипулация, включително при заболекара си, когато отидат. Примерно, кръвното да им измерят, кръв да дадат, те се интересуват дали това няма да им навреди. А от друга страна, усложняването на проблема идва от факта, че непрекъснато има нови научни открития.
За да се започне от някъде, обаче, трябва да се чуят всички участници в проблема и най-вече лекарите, добави Марио Топчийски.
Булгаргаз поиска запазване на цената на газа и за третото тримесечие на годината. Противен случай компанията няма да е в състояние да нагнети допълнителни количества газ в Чирен. Предложението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране пък е намаляване на цената с близо 2,5% спрямо цената на газ за второто тримесечие. От Булгаргаз отговориха, че при намаляване на цената ще работят на загуба. Междувременно председателят на ДКЕВР Боян Боев обяви, че са подадени две жалби до Европейската комисия срещу ВЕИ централите и срещу Марица изток 1 и Марица изток 3. Жалбите са на основание прекомерна държавна помощ за посочените дружества. Още от Вилиянкова.
Александър Петров от Булгаргаз коментира, че намаляването на продажната цена на газа ще доведе до продажба под себестойност. Заради недостатъчния паричен ресурс, компанията няма да бъде в състояние да нагнети допълнителни количества природен газ в Чирен, които са необходими за покриване на сезонната неравномерност през зимата.
По отношение на това, което казах, че няма да можем да нагнетим, да, това е реална опасност, ако се приеме предложението на работната група на ДКЕВР. Между 60 и 90 милиона кубика по-малко количество газ, което ще нагнетим в Чирен.
Председателят на ДКЕВР Боян Боев коментира, че окончателно решение за цената на газа ще се вземе на 30 юни. Той каза още, че са подадени две жалби до Европейската комисия. В тях са посочени искания за промяна на дългосрочните договори с Марица изток 1 и Марица изток 3, както и с ВЕИ централите. Мотив за жалбите е прекомерната държавна помощ, която получават тези дружества.
По първата жалба към така речените американски централи, клаузите в тези споразумения не съответстват на стандартните договори за изкупуване на електрическа енергия, сключване на европейските пазари, като това, разбира се, поставя в по-благоприятно икономическо и по-изгодно такова положение тези две централи спрямо другите производители на електрическа енергия. Тези споразумения, които са сключени в 2001 година, между неки двете американски централи, според нас, представляват държавна помощ. Относно жалбата за ВЕИ производителите, нашия анализ, направен такъв, показва, че тяхната инсталирана мощност многократно надвишава и преизпълнява целите на България, включително до 2020 година.
От комисията са изготвили законодателни промени, засягащи ВЕИ централите. Предложението е количествата електроенергия, изкупуване на преференциални цени от НЕК да се определя на база потреблението в страната, а остатъка да се продава на свободния пазар.
Дори и българските корабособственици не плават под български флаг, защото банките не го намират за достатъчно сигурен, за да отпуснат кредит. Това заяви в интервю за Дарик Красимир Вълчев, който е председател на моряшкия синдикат към КНСБ. Международният ден на моряка Вълчев призна, че в страните с най-високи доходи никой не избира тази професия, защото е много тежка. Затова пък българските моряци плават под чужди флагове и със сравнително високите си доходи успява да компенсират огромното физическо натоварване. Моряците често казваме, че има три вида хора – живи, умрели и моряци, допълва Красимир Вълчев за най-опасните ситуации в морето. Суеверията на моряците и цената, която плаща всеки от професията, разказва Марта Моденова.
Пиратството в морето е по-скоро политика, отколкото има реални действия, смята шефът на моряшкия синдикат Красимир Вълчев.
Явно застрахователи и други държави имат интерес да се развиват тази дейност.
На вас случвало ли ви се да бъдете на кораб, който е отвлечен или поне заплашен?
Не, но имал съм случай в Нигерия да се качат пак тип пирати, само че там са крадци, хора, които искат да откраднат корабно имущество. Случай бяха в корабните въже.
Най-опасната ситуация в морето.
Минавайки под нос Добра надежда, там точно близо до Кейптаун се правят ни един поворот, трябва да се направи, т.е. да се смени курса на кораба. Времето беше изключително лошо. Наклона на кораба стана до степен така, че още 1-2 градуса и не му казваме точка на залеза, т.е. може да вземе вода и да не се върне повече.
И значението на моряшките суеверия.
Да не се свири на кораба, това има друга причина. Казват да не извикаш вятъра, но в този случай е, за да няма други сигнали, които да не можеш да чуеш, когато е необходимо.
Плаването има и своята лична цена.
Когато се качих на кораб за първи път, ми се роди син. Когато се върнах, той не ме познаеше. Той беше вече на 9 месеца. Трябваше ми много дълго време, за да можем да осъществим някакъв контакт и да разбере кой съм аз, крайна сметка.
Първи полет на експериментална ракета с карамелно гориво от черешови плодове осъществи клубът за аерокосмически технологии Зодиак при Народно читалище Зоря Кюстендил. Използвани са много добре озрели плодове от сорта ранна черна едра с близо 18% сухо вещество и високо съдържание на захари, което ги прави изключително подходящи за целта. Новото екологично гориво е наречено черика, съкръщение от черешов ракетен карамел. То било получено от озрели, презрели и почти съхнали череши, които иначе не могат да се реализират на пазара. Идеята е то да се използва като екологичен заместител на съществуващите твърди горива за противоградови ракети, защото не отделя токсични хлорни емисии. Също така се проучва възможността за използване на костилките на черешите за създаване на леки пресовани корпуси за тези ракети, които напълно да се разграждат след употребата им. Друго важно приложение на това нетоксично гориво може да бъде при изстрелването на ракети за заснемане от височина на земеделски площи и черешови масиви. Първата подобна ракета излетяла вчера в 14.30, кръстилия Черри Фест, във връзка с предстоящия традиционен празник на черешите в Кюстендил. Тя била със стартова маса от 2 кг, две мини камери на борда и достигнала 680 метра височина. Направила много добри видеозаписи, след което се приземила с парашут. Проектът Черика до момента се реализира с безвъзмездна идейна, интелектуална и материална подкрепа от членове и симпатизанти на клуб Зодиак и читалище Зора и е на символичната стоеност от 1 лев. Основната му цел е утвърждаване на високотехнологичен мост – земеделие, наука, екология. Изминаха 5 години от смъртта на Майкъл Джексън. Музиканта продължава да е крайно популярната музика, ако се съди по приходите на негово име. Те се оценяват на над 600 милиона долара, а само през 2012 наследниците му са платили 45 милиона долара данъци. Още от Илия Вълков.
Кралят на попа почина на 50 години на 25 юни 2009 година, но музикалното наследство, което остави, продължава да излиза. Част от парите от продадените албуми и права отиват за издръжката на трите деца на Майкъл Джексън – Принс, Парис и Бланкет, които се отглеждат от баба им. През 2012 година издръжката им е струвала близо 20 милиона долара. До навършване на пълнолетие те няма да имат право на наследство. The one. Associated Press съобщи, че все пак милионите долари, които печели след смъртта си певеца, покриват най-вече дълговете на фамилията. Само през 2012 година са били платени близо 45 милиона долара данъци. Адвокатите, които продължават да работят за фамилията, пък са получили близо 17 милиона долара хонорари. За времето от 2009 година до днес империята Майкъл Джексън не спира да работи. През май чрез холограмен запис певецът показа лунната си походка. Издаде и нов албум от песни, записвани преди смъртта му.
Вие слушате българското национално Дарик радио.
Застрашена ли е реколтата от градушки заради липса на противоградни ракети? И може ли един финансов спор между министерства да остави производителите без продукция и българите без плодове и зеленчуци в дворовете? Отговорите ще научим сега от шефа на Агенцията за борба с градушките Николай Николов. С него разговаря Александър Гинев.
Застрашена ли е реколтата, господин Николов, и свършат ли ракетите в Агенцията за борба с градушките?
Още от началото на месец април след преценка с специалисти от Изпълнителна агенция борба с градушки, взехме решение да открием сезона малко по-рано, с 9 дни. Ние го открихме на 30 април, 9 дни за разлика от миналата година, която беше открит на 9 май. Моето начало на сезона се характеризира с силно градоопасни явления през целия период до днешна дата. Просто през това време до момента, до преди час и половина, сведенията, които съм получил, сме изстрелили 8807 ракети. Това е количество, което за една нормална година, 2012 година, за цялата година сме изстрелили 2800 ракети, 2013 година, за цялата година сме изстрелили 5100. Видно от количества, които сме изстреляни, се вижда, че сме изстреляни количество, което е достатъчно за две, ако не и за три години. По тази причина в момента Изпълнителна агенция борба с градушките изпитва изключително силно затруднение за снабдяване на ракети поради липса на средства.
Какъв е вариантът да се финансира адекватно агенцията, така че да се увеличи ресурса, да се набавят нови запаси от ракети и да не е застрашена реколтата и производителите, защото е важно да уточним, че с тези ракети се предпазват не просто големите производители в страната, но от дейността на агенцията за борба за градушките, а в крайна сметка и всеки човек, който има градина на село, може да усети разликата от това дали на време изстреля на една ракета или не.
Точно така, регионите, в които Изпълнителна агенция борба с градушки извършва дейност, хората, които земеделските производители на тези региони са запознати с нашата дейност и усещат разликата от регионите, които, за съжаление, все още не можем да покрием. Още към края на месец май усетихме липса на градови ракети, направихме постъпление към Междуведомствената комисия към бедствия и аварии, поискахме 2 милиона и 500 хиляди лева, с които да попълним резерва на изстрелените до момента ракети. Независимо от това, че все още не беше получено одобрението от Междуведомствената комисия, ние взехме количества, тъй като беше необходимо да спасим реколтата. Тези количества бяха изразходени в рамките на 10 дни, предвид усложнената метеорологична обстановка в тези дни. Минали четвъртък на 19 юни отново направихме постъпление към Министерството на съвет и поискахме 2 милиона лева от Министерството на финансите за корекция на бюджета на Министерството на земеделието, с които би следвало да допълним необходимите количества, за които да можем да спасим отново реколтата. За момента тези пари не са постъпили и не са одобрени.
Не е ли по-разумно да се инвестират по-малко средства в превенция, вместо след дъжд качулка да инвестираме в обезщетяване на засегнатите от градушки и земеделски производители?
Точно така е, тъй като земеделските производители и земеделската продукция не се интересуват от това каква е политическата усложнената политическа обстановка в страната. Не се интересува от това как ние ще извършим тази превенция. По тази причина непрекъснато правя искания за добавяне на необходимите противоградови ракети.
За информация на нашите слушатели,
и на земеделските производители, и още веднъж казвам на всички българи, които имат вили по селата и все пак гледат в дворовите си и овощни дръвчета и друг вид плодове и зеленчуци. Кажете, кои са регионите, които са под обхвата на Агенцията за борба с градушките и кои региони не могат да разчитат на това противоградни ракети да успокоят малко времето, което, както виждаме и към дата днешна, не е от най-типично летните.
Значи Изпълнителна агенция борба с градушките извършва превентивна дейност в силно градобитните райони в Северна България. Това са в областите Видин, Монтана, Враца и Плевен. В Южна България това са областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен. За съжаление, това е една трета от обработваната площ на Република България. По тази причина в началото на годината от Земеделското министерство подадахме един инвестиционен проект за разширяване на защитавана територия, който беше подаден към фонд развитие на регионите, отпуснат от правителството на Република България в февруари месец. За съжаление, и този проект не беше отказан.
Интервю на Александра Гинева с шефа на Агенцията за борба с градушките Николай Николов. Това бяха новините на Дарик 18.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето. С климатиците Мидея. Времето е ваша идея.
И утре неустойчива въздушна маса над страната, преди обед отново предимно слънчево, след обед с дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. По-интензивни и на повече места ще се валежда и грамотевиците през нощта срещу петък. Ще духа умерен до Дунавската равнина, Източна България и силен вятър от запад-северозапад, който обаче вечерта ще отслабне. Максимални температури между 26 и 31 градуса в югоизточните райони и до 34. София около 27 градуса.